Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že portrétní fotograf by měl být v první řadě dobrým psychologem a že z každého se dá vydolovat charisma. Před objektivem mu stály světové osobnosti, například Bridget Bardot, Rachel Welch, Anthony Quinn, Peter Sellers, Robert Kennedy, Václav Havel a třeba taky Tomáš Baťa, Karel Gott či váleční veteráni RAF. Jadran Četlík, fotograf, o kterém se mluví jako o novodobém Rembrandtovi. Nejvíc ho baví dialog s tím, koho fotí, a fotoaparát je pro něj médiem, které zachycuje na film emoce a to všechno, co mezi fotografem a fotografovaným objektem probíhá. Ptát se budu na příběhy, které vznikají při tak intimním momentu, jako je fotografování portrétu. Už za chvilku, jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jadran Četlík se narodil v Terstu. Maminka byla Slovinka, tatínek český novinář. Od 5 do 13 let žili v Praze a pak se znovu vrátili do Itálie. V římských uličkách nejenže poprvé zmáčkl spoušť svého fotoaparátu, ale náhodou taky potkal svou první hvězdu, Claudii Cardinal. Jak se píše v jednom novinovém titulku, stal se v 15 nejmladším římským paparazim. Dobrý den a děkuji moc, že jste přijal moje pozvání.
Dobrý den, přeji, já děkuji za pozvání.
Jakou mají fotografové, respektive fotografové portrétu profesní deformaci? Potkáte se s člověkem a hned vidíte, jak byste ho měl, respektive chtěl vidět při tom portrétování?
No, upřímně řečeno, tak trošku ano vlastně. Jo? To je hezká otázka, na to mi ještě nikdo nepoložil. To není, že bych každého hned skenoval a zkoumal, ale je pravda, že lidi, které třeba poznám a pak mám možnost je blíž poznat, tak si je už tak trošičku představuju, jak by mohli vypadat a působit před tím aparátem, a jaký by mohl být to konečné dílo potom.
Je jedna věc, o které vy říkáte, a já s tím naprosto souhlasím, že nelže a nelze je změnit, že jsou to oči.
Ano,
díváte
ano.
Se jako první do očí?
Určitě. Nejenom, že se na ně dívám, ale i při tom vlastním portrétování, při tom fotografování i ostřím na oči, protože používám speciální portrétní objektivy, které mají malou hloubku ostrosti takzvaně, to znamená, že ten jeden bod je opravdu ostrý a zbytek už může jít pak trošičku jako být difokován a ty oči jsou tou absolutní prioritou pro mě.
Máte foťák pořád při ruce?
Ne, jenom když v ateliéru fotografuju, pracuju, jinak když mám, tak mám kvalitní mobil, kterým zachycuju ty momentky a jo, to je tak jako dneska všichni, ale pravda je, že to, co dělám v ateliéru, to je klasický analog, to znamená na film a klasicky zvětšované, ručně zvětšované fotografie, tak jak jsme byli zvyklí takzvaně v koupelně teda, ale to už není teda v koupelně. I ta laboratoř vypadá trošičku jinak než to klasické zvětšování ze zhora dolů ve zvětšováku, ale je to velký skříňový durstový zvětšovací přístroj, obrovský na kolejích a s velkou optikou vepředu pro to, aby z toho malinkého políčka 24x36 mm pak vytáhl a předal to na, v patřičné kvalitě na ty velký formáty, které jsou od, já nevím, 60, 90, 80, 120, 100, 150. Takže to, když si člověk představí, že z toho malého políčka je potřeba tohle dostat v patřičné kvalitě, tak zní to skoro neuvěřitelně a mnozí si myslí na nějaký střední formát, já nepracuju, ale ten kinofilm je příjemný, je rychlej, je tam těch políček 630, takže člověk má jaksi čas a příležitost prostě s tím člověkem si pohrát a ten jeden film na něj takzvaně vycvakat a ulovit tam hlavně ten správný moment toho správného výrazu.
Maminka byla Slovinka, narodil jste se v Trstu, žili jste v Římě. Odtud plyne i vaše křestní jméno?
Z toho Trstu ano, protože jsem se narodil na Jadranském moři a tam to není tak neobvyklé jméno. Jo? Tady se mě často ptají lidi, no a to je dobré reklamní jako marketingové jméno a jak
dobrý
se jmenuješ? Ve skutečnosti říkám, no já se skutečně jmenuji tak. A dokonce, když jsem před lety vedl jeden fotografický workshop v Mariboru ve Slovinii, tak pak za mnou přišla místní televize, jsem udělal nějaké interview a ptali se, jestli je něco, co mě překvapilo po dobu pobytu mého v tom Mariboru a to já říkám, no víte, upřímně, snad jedno jediné, že nikdo se mě neptal, proč se jmenuji Jadran.
Už jsem citovala dnes v Záletech slova mého dnešního hosta Jadrana Šedlíka o tom, že dobrý portrétní fotograf musí být v první řadě dobrým psychologem. V té souvislosti, je to dar, nebo se to člověk učí praxí? Jak to bylo ve vašem případě?
Dar, těžké říct, myslím si, že to je i trošičku dané věkem, protože přece jenom já, že v mládí jsem měl jiné ambice, dělal jsem jinou tvorbu, dělal jsem hodně módní fotografii, hodně reklamní fotografii, pochopitelně s prací s modelkama, tak tam člověk potřeboval vytěžit z toho trošičku něco jiného, než že by to bylo o té velké psychologii, abych pravdu řekl, ale vždycky to bylo o té komunikaci. Ta musela být, to nebylo, že by prostě se modelka postavila a já, aniž bych s ní komunikoval, jenom čekal, jak se bude hýbat a já cvakal fotoaparátem.
Kolikrát jste si v životě řekl, jo, tohle jsem promeškal, to už prostě nestihnu. Teď už jsem měl být připravený pro to, abych zachytil tuhle tu výjimečnost. Zkrátka mi to uniklo.
Vzhledem k tomu, že nedělám reportážní fotku a kde bych měl zachytit nějaký moment, který už se nevrátí, u toho portrétu je to trošku jinak. Tam, když to nestihnu ten jeden den, tak to můžu udělat kdykoliv jindy. Ale já na tuto otázku navážu možná jednou věcí, co se stihlo a nestihlo. Já jsem spoustu významných osobností se mi podařilo portrétovat i mnozí, kteří dneska už nejsou mezi námi. Ale vznikla byla jedna situace, která mě dneska strašně mrzí. Já jsem se přátelil s Arnoštem Lustigem a na to přátelství jsem malinko dojel. Respektive právě díky tomu, že jsme byli přátelé, tak jsem já domlouval focení, že se potkáme a že půjdeme ke mně do ateliéru a pak jsme se potkali někde ve městě na Malý Straně a on říkal, hele, ty bejku, pojď, jdem na skleničku. On měl takový způsob teda učení. A já říkal, no už to tak dobře, no, teď jako co, tak to se potkáme příště. No a tohle to skutečně proběhlo dvakrát. A já tak nějak jsem na něj netlačil. Říkal, no to tak, jako jsme přátelé, známí, můžu mu kdykoliv zavolat. No jenom, že pak se stalo to, že se dostavila u něj nemoc a pak už byl na tom léčení a vždycky v pauze toho léčení někam se sebal odletěl, někam do Peru, do Argentiny, jako na týden třeba. A já jsem si pak odchytil jako dobu, kdy jsem věděl, že je zpátky. No ale to už bohužel byl v nemocnici a tehdy to pamatuju jako dneska, mám z toho no dneška husí kůži, prostě je úplně jiným hlasem, říkal, ty bejku, už to neuděláme asi. A to bylo strašně smutný. Takže i takové situace jsou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Ráda bych se teď se svým hostem v Záletech, fotografem Jadranem Šedlíkem, vrátila k přípravě portrétovaného objektu. Teď to říkám velmi netaktně a stroze a netaktně, ale přeci jenom. Je to tak, vaším studiem prošla celá řada osobností, někoho jste fotil tam, jiného jinde, jiného jindy. přesto s každým musíte navázat nějaký kontakt a každého si svým způsobem, a zase to řeknu trochu netaktně, musíte připravit na to, že ho budete portrétovat. Jak
určitě,
to děláte?
No, tak já, když se bavíme o běžném fotografování, které probíhá u mě v ateliéru, tak já vždy se těmi lidmi setkávám předtím. Setkávám se ze dvou důvodů. Za prvé, to je ten hlavní, aby jsme se trošičku poznali a aby jsme v den D potom před sebou nestáli, jak říká, face to face poprvé. To je ten hlavní důvod. No a druhý, ten je stejně důležitý a hlavně pro ně, aby to pro ně bylo komfortní, obzvlášť pak u dam, aby věděli, jak mají být připraveni na to, co je potřeba, aby udělali oni, co už uděláme u nás v ateliéru, z hlediska vizažistického, stylistického, to znamená oblečení, jaké oblečení si připravit, jaké šperky k tomu doplňující a tak dále a tak dále. Takže má to v podstatě dvě roviny. Jedna je ta techničtější a ta informace o tom, jak se oni na to mají připravit, případně manžela, rodinu, děti a tak dále. Ale to je to faktické, to bychom si mohli možná v uvozovkách i naposílat, že by mi vyfotila šatník do mobilu a já řeknu tohle ano, tohle ne. Ale ta primární věc je to, že se poznáme, že v tom prostředí, do kterého potom přijde, už tam nepřijde poprvé, nebude se díky tomu cítit možná nějak nekomfortně, protože zpravidla ty lidi, které já portrétuju, to nejsou profesionálové, zvyklí pózovat před fotoaparátem a takže tohle to je potřeba. Když v dobách, když jsem pracoval s modelkama, no, tak tohle to nemuselo být. To jako, ta přišla, byl casting, byla vybraná, přišla, nafotilo se, odešla a hotovo.
Když pročítám znovu seznam osobností, které jste fotografoval, které jste portrétoval a vyberu například Václava Havla, troufám si odhadnout, že byl velmi, velmi ostýchavý před vaším fotoaparátem a že vlastně nakonec, když to tam bude v tom portrétu trošičku vidět, to vlastně to, jak se ten člověk v tom okamžiku toho fotografování cítí, takže je to vlastně ta nejlepší vizitka fotografa.
Ano. Ano, on teda skutečně nebyl milovník fotografování oproti Dagmaře, která to měla ráda a máme spolu celou řadu velice hezkých fotografií, jak portrétů, dokonce jsme dělali jeden takový záběr exteriérový, což já nedělám často, bylo to v Lánech a ona měla takový nádherný chanelovský kostýmek a ten dokonce ona se nechala slyšet, že to je jako její životní fotka, což mě těší pochopitelně. No, ale když jsem je portrétoval spolu, tak to bylo na Hradě v Zlatém salonku a tam on měl oblečený takový smoking s řádem bílého lva, což jako jemu opravdu dvakrát osobní nebylo a netvrdím, že se v tom dvakrát cítil. Ona v Dagmarách v krásných jako šatech vedle něj a tak jako tam stáli a Dáša teda byla bez podpatku, aby teda nebyla tak velká a tam mám nádhernou historku z toho, kdy když paní nalíčila, upravila všechno, tak se tam postavili, to byl taková oficiální portrét a já jsem, a on stále dával jako hlavu dolů, jako, a já říkám, Václavě, prosím vás pěkně, tu bradičku trošičku výš, no. A on by už říká, a kterou z těch tří? Takže to jsou takové takzvaně veselé historky z fotografování, a, no ale jako přežil to a mám s nima velice hezký jako společný teda fotografie.
Jadran Šetlík, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Jadranem Šetlíkem, skvělým fotografem, dnes moc ráda mluvím v Záletech. Řekněte mi, jak byste popsal fotografický rukopis Jadrana Šetlíka? Mají-li fotografové rukopis?
Já myslím, že každý fotograf by měl být podle svého rukopisu rozpoznatelný a každý, dejme tomu, dobrý fotograf, který se nějakým způsobem identifikuje, tak jako je Honza Saudek rozpoznatelný, jak jsou mnozí jiní rozpoznatelní, tak ty moje portréty jsou možná rozpoznatelné určitou jednoduchostí. Já používám zásadně jenom jedno světlo, různá světla teda, ale jeden zdroj takzvaně, protože tvrdím, že slunce je také jenom jedno. Nepoužívám takové ty fotografické efekty, jakoby takový ty takzvaný štychy do vlasů a to, což je jako ryze fotografický portrét, klasický. Co používám ve většině portrétu a z konkrétního důvodu z pravidla tmavé, teplé pozadí. Je to takové trošičku malinko rembrandtovský styl, který pochopitelně je dán tím, že z toho tmavého pozadí ta tvář vystupuje. No. A je akcentovaná a není rušená mnoha dalšími prvky. A jako možná to je to, čím bych já charakterizoval ty moje fotografické portréty, potažmo potom obrazy, kdy to mojí technologií přenáším na malířské plátno a v té konečné podobě to divákovi evokuje víc pocit obrazu než fotografie, byť je to klasická fotografie.
Jenom mi vysvětlete, co je to štych do vlasů?
Štych do vlasů je takový to světýlko zezadu, které vám prosvítí vlasy. A já si pamatuju, když jsem portrétoval Karla Gotta, tak já nikdy nedovolím, aby se lidé dívali do zrcadla přitom, protože to zbytečně koukají do zrcadla a místo mě do objektivu, ale u něj to byl snad jediný člověk, u kterého jsem udělal výjimku a jsem říkal, ale ne, ale aby se do něj díval do toho zrcadla. A on tak jako pozoval hezky, bylo to taková klasický fotografie jsem dělal a obrazový opravdu a jenom on mi říká, ty, ale nechtělo by to trošku ten štych do těch vlasů. Říkám, Karle, nech to na mě. Já ti taky nemluvím do toho, když nahráváš, že si máš zpívat dvou oktávu vejš nebo níž.
Ta technologie toho rozptylu světla ve vašem studiu, byť dodržujeme ten jeden zdroj, je to vlastně to, co vlastně dělá tu vaši fotografii, a teď nechci, aby to vyznělo pejorativně, ale jakoby hladkou, příjemnou oku?
No, já používám, jak říkám, různé zdroje. Používám od světelných van, které v podstatě nahrazují denní světlo z okna přes různě gradované světlo až po takový to světlo, které prakticky simuluje velký filmový reflektor s tou čočkou vepředu, takzvané mauly, no to ale málo kdo dneska ví a zná. A takže ta jemnost, nebo a ta maula, to je takové tvrdé světlo, ale já používám velice měkké portrétní objektivy, tak i to světlo, které dokáže udělat pod nosem takový ten stín hezký, tak tím měkkým portrétním objektivem je změkčené a naopak takto dřív se hodně fotografovalo, kdy se nepoužívaly tolik ty softboxy takzvaný, ale právě ty klasické reflektory, takže je to hodně o volbě toho charakteru světla a potom různé měkkosti objektivu, který jde docílit třeba i velice otevřenou clonou, kdy opravdu ten fokus je, jak jsem už dřív zmiňoval, na ty oči a pak už to rameno jako takzvaně plave. Jo? Což jde udělat úžasně v tom analogu. V tom digitálu bohužel tam tam je to všecko odstojí od A do Z a ta difokace se potom už dělá takzvaně uměle ve Photoshopu a podobně, což je trošičku o něčem.
S fotografem Jadranem Šedlíkem dnes moc ráda mluvím v záletech. Vy jste říkal, že na to vyfocení portrétu máte určitý čas. Jaký obvyklý čas potřebujete k tomu, abyste člověka vyfotil? A jak dlouho vám potom trvá zpracování té fotografie, pokud mluvíme o té obrazové technologii?
Pokud se bavíme opravdu od samého začátku a už teda si odmyslíme to první setkání, tak u žen je to trošičku další proces, protože primárně co se týká líčení. Tím, že je to práce, jak říkám, na analog, tak to, co tam vyfotím, to tam zůstane. Oproti tomu digitálu, kde v tom Photoshopu jde ty slepený řasy rozdělit, tu zrovna rovně namalovanou pusu rtěnkou upravit. Takže to je část, která zabírá dost z toho celého fotografování. To dělá moje paní Gámina, která ví tím, že to děláme tolik let spolu, tak ví přesně nejenom, že to musí být precizně ta dáma upravená, včetně teda vlasů a vůbec jako vizáž a pak současně je i u toho vlastního fotografování, kde já hlídám výraz toho člověka a ona hlídá, jestli teda ta manžeta je tam správně, jo, takový tyhle věci, na které já v tu chvíli takzvaně už nemám čas, jo. Takže ta příprava je velice důležitá, ta sama vezme řádově 2 hodiny času, to znamená nalíčení i úprava vlasů. A pak je vlastní fotografování, kdy z pravidla, když už ta dotyčná, já se bavím záměrně teď o dámách, u těch mužů je to výrazně jednodušší, přestože všichni mají určitou úpravu, byť to na těch fotografiích není vidět. Takže pak následuje, dejme tomu, ty další 2 hodiny to vlastní fotografování. Následně se filmy vyvolají, a z toho, dejme tomu už 2. den, mám nějaké náhledové fotografie. Já si to na monitoru vybírám, ty nejlepší záběry, v těch se dělají malé náhledové fotografie a ty já už spolu s tím klientem vybírám. Protože něco se může líbit mně, něco jemu, většinou dají teda na mé doporučení, jo, protože už trošičku vím, po čem šáhnu takzvaně. No a pak přijde to vlastní nazvětšování z té kýžené vybrané fotografie, z toho malinkého negativu na velký formát papíru. To je další etapa. Ta třetí etapa je, už probíhá zase u mě v 2. dolním ateliéru, kde se speciální technologií, potažmo odplavením, rozdělí ta fotografie, to znamená ta vrchní emulzní část, což je to vlastní zobrazení od toho papíru. A ta emulze se přenáší na malířské plátno. Pak díky váku a vysoké teplotě ta emulze získá strukturu toho plátna. Následně toto vypínám buď na blintrám klasický malířský, nebo pokládám na nějaký jiný povrch. A v tuto chvíli už to mám jako předlohu. A následně já to opracovávám transparentním gelem. To znamená, já nevstupuju do toho motivu, že bych něco někde přidal barevně na tvář, nebo no, to je třeba Honza Saudek, tak ten koloruje. No, tak to já do toho nevstupuju a to, co mám, tak to už je konečné. A následně ve 3 vrstvách pokrývám tu fotografii už na plátně speciálním gelem. Ta první vrstva je taková základní. Druhá je, když je nějaký relief někde, tak si dovolím do toho trošičku sáhnout a zvýraznit ten relief. A třetí vrstva, ta už to tak jakoby uzavírá. No a pak už se to tedy signuje, datuje a čeká na umístění do rámu, který pak se vybírá v návaznosti na prostředí, ve kterém to dílo bude umístěné.
Tak jsme nahlédli pod pokličku. Jadran Šetlík je mým hostem dnes v Záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S fotografem Jadranem Šetlíkem dnes moc ráda mluvím v Záletech. Zajímá mě ještě jedna věc. Co na technologiích nebo na portrétní fotografii, když to zobecním, zůstalo za tu dobu, kterou se jí věnujete, stejné? A co se zásadním způsobem změnilo?
No, vzhledem k tomu, že té portrétní fotografii, to je dřív jsem dělal reklamu, módu a i jiné žánry fotografické, tak řekněme to 25 let, jak si, kdy se tím intenzivně zabývám, kdy mám i ten galerijní projekt, který nese název Osobnosti naší vlasti, odkaz budoucím generacím, kde pod touto střechou vznikají cykly, tematické cykly napříč profesemi, jako je kultura, biznis, církev, sport, osobnosti aristokracie, akademická sféra. V podstatě to nemá omezení, je to omezené možná jednou věcí, že vždycky, a teď se bavím o tomto projektu, portrétuji osobnosti. Já často slýchám, že jsem fotograf celebrit, tak já nejsem fotograf celebrit, opravdu ne, ale osobnosti. Celebritou se můžete stát přes noc a osobnosti tam jsou to lidé, kteří už zanechávají nějakou stopu po sobě nebo i při sobě. Takže to je to téma, které dneska, a teď jsem malinko utekl od té otázky.
Nevadí, co zůstalo stejné a co se změnilo.
To, co já dělám na ty léta, tam se toho tolik moc nezměnilo, protože když vemu první portréty tohoto druhu, datují se 20-25 let zpátky, tak, že bych se natolik změnil pojetím. Možná dřív jsem v té technologii dělal tu fotografii klasickou a ta se klasicky adjustovala na nějakou podložku, laminovala a potom jsem přešel na tu moji, můžu říct takhle, technologii přenosu na plátno malířské. Já bych neřekl, že se tolik změnilo. Já si držím tak nějak ten svůj styl a to není o tom, že bych neuměl inovovat, ale mě baví prostě poznávat nové a nové lidi a jako já si myslím, že i ten Federer, který vyhrává dlouhý léta turnaje, tak drží tu raketu pořád stejně jako kdysi a akorát prostě se vylepšuje v té filozofii toho zápasu, toho přemýšlení, kde kam ten míček poslat a díky tomu je tak dobrý.
Jste řekl naprosto výstižně, mockrát děkuji za to přirovnání. Ono je přenositelné na jiná životní témata, proto si ho dovolím potrhnout a samo pro sebe zapamatovat, protože je velmi důležité. Na závěr otázka, kterou klade mému dnešnímu hostovi umělá inteligence. A zní tak. Jadrane, mohl byste vybrat jeden snímek, který pro vás nejlépe vystihuje vás jako fotografa? Jaký by to byl a proč?
Já bych tu odpověď možná postavil malinko jinak, protože těch snímků je celá řada.
Máte spočítáno mimochodem?
Ne, nechci.
A nebudete.
A nebudu. Spíše bych řekl, kdo zanechal ve mně tu sílu, který snímek a já, přestože jsem portrétoval celou řadu i světových osobností, tak takovým opravdu nosným pilířem mé galerie je portrét Tomáše Bati. a i pochopitelně jiných lidí. Dneska jsem strávil úžasnou snídani s mojí dlouholetou kamarádkou, paní architektkou Evičkou Jiřičnou, která má také nádherný portrét ode mě a já ji ho celou dobu chci věnovat a říká, prosím tě, Adriánku, já mám malý byteček, já nemám kam to dát, tak jsem jí k jim 85. narozeninám teď věnoval skutečně ten samý portrét, ale v takovém minimalistickém portrétu říkám, ale Evičko, tohle to už si najdeš v tvém malém londýnském bytečku snad místo, kam ho pověsit.
Jadrane, já moc krát děkuji za inspiraci, kterou jste přinesl do našeho rozhovoru a z té vaší předposlední odpovědi troufám si vytrhnout, ať každý v životě najdeme svého Baťu.
Ano, to je velké přání, nelehké splnění, ale je třeba vždycky za svým cílem.
Děkuji, že jsem mohla společně s našimi posluchači nahlédnout pod pokličku vaší profese. Děkuji moc krát.
Já děkuji za pozvání. Děkuji.
A krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.